Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. Катехиза у прямому ефірі. Сьогодні, друзі, ми будемо спілкуватися із настоятелем Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, з отцем Віталієм Козаком. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Вітаю вас. Ми продовжуємо говорити, промовляти, проголошувати катехизи в контексті антропології святої Едити Штайн. Тема, отже, буде сьогодні про чоловіків. Продовження, вірніше, цієї теми.
Так є. Знаєте, коли було перед цим 4 чи 5 катехез про жінок, коли про антропологію жінки в контексті Едити Штайн, я говорив, то жінки мені казали: «Отче, скільки можна говорити про жінок, скоріше щось про чоловіків». Коли в минулий раз я почав говорити про чоловіків, так як бачить це Едита Штайн, то мені жінки кажуть, що я неправильно говорю про чоловіків.
Жінки кажуть, так?
Так, жінки кажуть, так. Мав з десяток таких фідбеків, да, тобто таких відповідей, коли кажуть, що «Отче, ви трохи неправильно говорите». Ну, кажу, так воно є, кажу, завжди трохи зі своєї перспективи також дивлюся про те, про що говорю, також дивлячись на те, що говорить Едита Штайн. То може так, да? Я собі так зробив такий трохи, ну, про що ми говорили минулий раз, да? І треба до цього вернутися, щоб ми могли зрозуміти контекст, тому що мені здається, що інформації було досить багато, і може хтось не пам'ятає, завжди можна переслухати попередню катехезу, щоб не слухати 40 хвилин то в декількох словах. Да, тобто минулого разу ми торкнулися теми, яка звучить із того, що я зрозумів, да, з тих фідбеків, тобто незручно, навіть це не небезпечно, це тема чоловік. І ми говорили про чоловіка не як його соціальну роль або його гендерна конструкція, або навіть не говорили про психологію чоловіка, а ми пробували подивитися на чоловіка в контексті Едити Штайн, тобто так, як чоловіка захотів задумати Бог. І важливо сказати також, що ми не говорили про якогось ідеального чоловіка. Ми говорили про чоловіка пораненого, втомленого, дезорієнтованого. Говорили про того чоловіка, який часто не розуміє, що з ним відбувається. Це важливо. Також я говорив про те, що сьогоднішній, якби, криза у чоловіка, вона не зв'язана з якоюсь кризою моралі. Дуже часто це є криза сенсу. Це не бунт, а це така втома. І, як би сказав, це не якась революція внутрішня, а це втеча. Чоловік любить втікати в роботу, в залежності, так, в іронію або в мовчання. Ну, і це важливо. І також такі три важливі пункти, на які ми звернули увагу. Перший пункт – це чоловіча душа спрямована назовні. Едита Штайн дуже виразно говорить, що чоловік за своєю структурою є такою екстеріозованою, тобто такою особою, зверненою назовні. І що це означає? Що чоловік переживає себе як того, хто має вийти з себе, увійти у світ, вплинути, змінити і сформувати. Тобто кожен з цих пунктів ми їх розглядали. Тобто, що це означає, так роблячи загальний висновок цих п'яти пунктів, що чоловік не відкриває себе, дивлячись довго всередину. Чоловік пізнає себе через дію, через зустріч з реальністю і дуже часто через те, що мусить чинити опір. І якщо чоловік не має цієї зустрічі з реальністю, і чоловік починає в'янути. Да? І він в'яне, да, не тому, що він трохи менш духовний, ніж жінка, але тому, що шлях, да, яку, до чого Господь його створив, проявляється в його житті через дію. Він мусить діяти. І в цій дії є небезпека, що коли чоловік виходить назовні, і він не має цього внутрішнього центру, він губиться в діяльності і в кінцевому результаті втрачає самого себе. Тобто, і тут був такий, як би ми говорили, да, що Господь допомагає людині, чоловіку його формувати. Ми говорили про моменти самотності, про момент молитви і так далі. Другий пункт, який важливий, про які ми говорили, це про відповідальність. Бо Рита Штайн каже, що відповідальність – це центр чоловічої ідентичності. Тобто це не якась опція бути відповідальним чи не бути відповідальним. Каже вона, що це така антропологічна необхідність. І чоловік стає собою тільки тоді, коли відчуває, що на ньому щось тримається. Бо без відповідальності він стає вільним, стає навіть не то, що вільним, да, те, що він каже, що він стає порожнім. Тобто важливо для чоловіка мати свідомість того, що я несу відповідальність. Бо якщо чоловік не відчуває цієї відповідальності, так він втрачає сенс життя, і відомо, що коли людина втрачає сенс життя, то це є для нього смертельно небезпечним. І тут ми говорили про книжки, які називаються, як така серія «Кафе на краю світу». Там є повернення на краю, до «Кафе на краю світу», «Новий відвідувач» і так далі. І там ми говорили про... де автор показує успішного чоловіка, дисциплінованого, відповідального, але одночасно чоловіка, який переживає внутрішню пустоту. Чому? Тому що чоловік робить багато речей добрих, але немає відповіді на запитання, для чого я це роблю. Роблю, бо мушу, да, бо треба і так далі. Тобто якогось більшого фундамента, більшої такої глибшої відповіді, для чого я зранку встаю, для чого йду на роботу, для чого я заробляю гроші, для чого я виконую домашні обов'язки і так далі. Чоловік не має відповіді. І Едита Штайн каже, да, що відповідальність рятує чоловіка лише тоді, коли вона вкорінена в істині і у Божому покликанні. Тобто чоловік має знати, до чого він покликаний, яка є його місія. Третій пункт, мені здається, дуже важливий, про який ми говорили, це чоловічий розум і правда. І тут Рита Штайн каже, що чоловік через свій розум тяжіє до аналізу, розмежування, ясності і об'єктивності. Тобто ми говорили про те, що чоловік не терпить туману. Йому потрібно знати, де межа, де правда, де брехня. І коли він не бачить цих меж, то часто чоловік стає різким, категоричним і незручним. І це не якась жорстокість, яку проявляє чоловік, да, це прагнення істини, без якої для нього світ, в якому він живе, він розпадається. Тому чоловік любить конкретику. І тут відбувається така ця внутрішня боротьба всередині чоловіка. З однієї сторони, є правда, яку він бачить, а з іншої сторони, правда, яку він бачить, про яку не може сказати, ця правда робить його самотнім. Чому? Тому що йому краще б на певні речі не звертати увагу для дружини, для дітей, для співпрацівників. Чому? Тому що він щось скаже, правду, яку бачить, бо чоловік схильний до об'єктивності, і ця правда, вона буває рідко популярною, і просто чоловіка через це відкидують. І в цьому всьому народжується, як Рита Штайн, головна напруга, з якою пізніше народжується зрілий чоловік. В чому полягає ця напруга цієї чоловічої душі? Ця напруга йде між виходом у світ і внутрішнім центром, між дією і молитвою, між відповідальністю і сенсом, між правдою і любові. І в цій напрузі, не в крайностях, а в напрузі, важливо звернути увагу, коли дотримується двох полюсів, народжується зрілий чоловік. І це непросто. І кажуть, що зараз бракує зрілих чоловіків. Звісно, тому що речі, про які ми говорили, дуже часто чоловікові простіше відійти в сторону, зробити вигляд, що це його не торкається і так далі. І сьогодні ми будемо говорити про цей четвертий пункт, важливий для мене, всіх їх є шість. Це чоловік як охоронець порядку і меж. І тут будемо говорити про Адама, да? Тому що біблійний образ Адама, знаємо, що Господь його покликав до того, що він має стерегти сад. І будемо виходити від цього, принаймні Едита Штайн від цього виходить. І вона каже, що чоловік всередині себе відчуває таку інстинктивну потребу до трьох речей – встановлювати межі, охороняти порядок і захищати життя. І тому, да, коли дивимося на цей біблійний образ Адама, як каже Буття, 2 розділ, 15 вірш, той, хто має обробляти і стерегти сад, Едита Штайн каже, що цей образ є одним з найглибших і водночас найменш зрозумілих образів чоловічого покликання. Відштейн каже так, що тут йдеться не лише про працю, або про фізичну охорону простору. У біблійній мові слово «стерегти» означає пильнувати межу між життям і смертю, порядком і хаосом, благословенням і руйнуванням. Це слово має духовну вагу, яку неможливо звести до ролі сторожа чи управителя. Тобто зробити просто виконавцем. Для чоловіка бути просто виконавцем – це також його руйнує. І тому Едита Штайн, читаючи цей текст, да, у світлі феноменології, бачить в ньому ключ до розуміння чоловічої душі. Вона каже так, що чоловік не просто існує у світі, він поставлений у світ як той, хто відповідає за цілісність простору, у якому живе. І тут не йдеться лише про якийсь зовнішній порядок, а про збереження умов, за яких життя може розвиватися, а не дратувати. І з цього всього випливає це перше відчуття чоловічої душі – потреба встановлювати межі. Межа в біблійному сенсі не є якимось обмеженням свободи, але дякуючи межі, ця свобода може розвиватися. Тобто це є умова, щоб була свобода, має бути межа. Бо якщо немає межі, то сад стає диким полем. І тому кожен загороджує свою територію. І чоловік інстинктивно відчуває, якщо немає чіткого «тут можна, тут не можна», життя в чоловіка починає руйнуватися. І тому чоловік часто бере на себе непопулярну роль. Він говорить слово «ні». І це слово «ні», згідно думки Едити Штайн, це не є якимось жестом домінування, а є актом охорони. І тут з'являється в чоловіка наступна трагедія. В чому вона полягає? В тому, що часто слово «ні» сприймається не як служіння, а як жорстокість. І між чоловіками і жінками часто в цьому питанні з'являється напряг. Коли дружина каже, він мені нічого не дозволяє. І чому? Тому що він бачить певні межі, які в жінки є розмиті. Він може, чоловік, краще окреслити, назвати своїми іменами ті речі, які для жінки, в принципі, не мають значення. І тоді з цієї першої речі, да, тобто з встановлення межі, виходить наступний пункт – це охороняти порядок. Звісно, коли ти знаєш, це моя територія, як хтось каже, це моя дружина, це моя родина, це моя сім'я, не знаю, це моя спільнота, це моя церква, це моя держава і так далі, то автоматично хочеться в цьому всьому навести порядок. Або хочеться, що якщо тут бачиться, що порядку немає, хочеться якось його налаштувати. І коли дивимося на біблійний сенс слова «порядок», це важливо зрозуміти, що це не просто якісь там механічні система правил, а це гармонія, в якій кожен має знайти своє місце. Тобто чоловік хоче створити світ навколо нього гармонійний. І чоловік, да, згідно навчання Едити Штайн, має природну схильність, як каже Едита Штайн, бачити структуру, ієрархію, логіку взаємозв'язків. Тобто ці важливі три речі. І коли, каже Едита Штайн, ці речі, да, цей порядок, скажімо, він проосвячений любов'ю, він стає джерелом стабільності для родини, спільноти, церкви, праці і так далі. Коли немає цієї любові, то це перетворюється на тиранію. Або чоловік стає таким контролером. І для того важливо для нас, чоловіків, подивитися, що маємо, да, ми той спектр нашої відповідальності, хочемо в цьому спектрі нашої відповідальності навести порядок. Але питання, коли наводимо порядок, чим ми керуємося? Власним егоїзмом, прагнення служити себе, щоб мене всі цінували, поважали, не знаю, якимось своїм місцем під сонцем, авторитетом, чи керуємося любов'ю? Бо якщо немає любові, насправді в кінцевому результаті чоловік тільки бачить, що є не так, і тикає дуже, ну, пальцем, звинувачує. Але з іншої сторони, каже Едита Штайн, да, що чоловік, який не пробує зробити цього порядку, він страждає від хаосу. А хаос для чоловіка – це підбиває цілу його цю антропологію, підбиває цілий сенс його існування. Бо чоловіка, в якого є хаос, він вже автоматично не може бути охоронцем. І тому, це вже на мою думку, да, сучасна культура часто підозріло ставиться до будь-якої форми чоловічої влади. Чому? Тому що часто світ, в якому ми живемо, не вміє розрізнити владу і служіння, владу і насильство. І в кінцевому результаті чоловік відчуває себе тако зніяковіло в цьому світі, да, не відчуває себе якимось важливим, і автоматично відмовляється від тої ролі, щоб бути охоронцем. Або якщо він її виконує, то він її виконує агресивно, і нічого, виконання цієї ролі нічого не має спільного з серцем, з любов'ю, з самопожертвою, зі служінням. І чоловік, ну, розвалюється. Як ми кажемо, що зараз криза, ну, з чоловіками. А чому криза з чоловіками? Тому що світ, також далі про це будемо говорити, створює образ чоловіка як поганого. Ну, всі жінки добрі, а чоловік є поганий. І тут народжується третій вимір, про який говорить Діташтайн, да, це захід життя. У біблійному світогляді життя завжди перебуває під загрозою. Які ці загрози? Це гріх, смерть, насильство, страх. Це ці сили, які постійно пробують увійти в сад. І чоловік покликаний до того, щоб стерегти цей сад, тобто, щоб не дати можливість комусь цей сад проникнути, тобто захистити. І це не означає, що чоловік не боїться. Бо мужність не полягає в тому, щоб не боятися. Мужність полягає в тому, щоб не дати страху над тобою домінувати. Бо страх має великі очі, починаєш раз боїшся щось сказати, раз боїшся проявити ініціативу, раз боїшся сказати щось, що іншим там не дуже приємно почути, даєш потихеньку задню і автоматично, да, відмовляєшся від того бути тим, до чого тебе створив Господь. І тут Віташтайн каже, що тут в цьому відкривається така найбільша трагедія Адама. Бо він був поставлений, щоб стерегти, але в момент спокуси він мовчить. Uh-huh. Він присутній, але одночасно він не діє. Едита Штайн каже, що це мовчання – це одне з таких найболючіших біблійних сцен, де показує, що чоловіча катастрофа починається не з агресії, а з відмови від відповідальності. Адам не захищає і автоматично втрачає все те, що він, що Господь їм дав. Та Господь дав сад, все, що в саду, сказав пильнувати, він за садом не дивився, прийшов сатана, спокусив Єву і так далі. І для того, коли мене питають, хто винний в первородному гріху, Адам чи Єва, звісно, хочеться завжди звинуватити Єву. Але в кінцевому результаті Адам не виконує ту місію стерегти, захищати, оберігати, і в кінцевому результаті народжується те, що народжується. Едита Штайн читає цю сцену як застереження для кожного чоловіка. Вона каже так, там, де він не встановлює межу, її встановить хтось інший. І не завжди з любов'ю. Де чоловік не охороняє порядок, там завжди панує хаос. Там, де він не стає на захист життя, смерть входить туди без жодного опору. І для того, для нас, чоловіків, це важливо зрозуміти, що якщо ми не будемо виконувати ту функцію або ту місію зі встановлення межі, то знати, це мій світ, да? Або ці люди є моїми, ця праця є моя. Якщо від цього всього охороняти цих людей або то відповідальності не буду, то в автоматичному результаті все це розвалиться. І питання, чому там розвалюються сім'ї? Чому немає якоїсь стабільності в суспільстві? Тому що ми, чоловіки, хочемо простіше до всього відноситися, махаємо рукою і даємо можливість світу йти або тим людям, які навколо нас, яким Господь дав, щоб ми за це до них несли відповідальність. І воно все йде на самотек, можна так сказати. І тому, да, коли подивимося на Христа, бо один з пунктів шостий, це буде Христос, бо про нього ніяк ми не можемо, щоб не поговорити. І коли дивимося в світлі Христа, то бачимо, що Христос, ми його називаємо новим Адамом, перша річ, яку він робить, він не мовчить. Він стає на межі між життям і смертю, між гріхом і спасінням, між насильством і любов'ю. Його хрест – це остаточний акт охорони саду, який тепер охоплює цілий світ. І для того такий маленький висновок з цього, що біблійний образ Адама відкриває глибоку правду. Чоловік покликаний бути не володарем саду, а його сторожем. Не тим, хто панує, а тим, хто стоїть на варті життя. І лише тоді, коли ця сторожа просякнута любов'ю і покорою Богові, чоловіча сила стає благословенням, а не загрозою. А коли порядок відривається від любові, він перетвориться, як я говорив раніше, в тиранію. І можемо на цих три пункти подивитися, якщо хтось хоче, да, можемо над ними пороздумувати ще, да, встановлення межі, охороняти порядок і захищати життя. Я не претендую, щоб там всі зі мною погоджувалися, я передаю думку Едити Штайн, з якою я внутрішньо погоджуюся, бо якби я не погоджувався, я б цього б на катехезі точно б не говорив. І коли дивлюся про це все, що ви ще сказав, я згадую Маргарет Етвуд і оповідь служниці. Дуже важлива книжка. Чому? Тому що там в цій книжці показується світ Гілеаду. Да, Гілеад – це така гіперструктура, такі, де чоловіки там зовсім не слабкі, чоловіки дуже зорганізовані, але одночасно порядок, який вони пропонують, він мертвий. Чому? Тому що все служить для того, щоб чоловікам в цьому світі, в якому який вони собі створили, їм було комфортно. Вони мають дружину, вони мають тих, хто їм народжує дітей, вони мають тим, хто готує їсти і так далі. Все навколо нього. І це, на мою думку, да, це таке спотворення чоловічості, коли є структура, але немає жодної духовної відповідальності. І чоловік також може собі створити такий світ, кожен з нас може створити такий світ, де буде відчувати себе Господом і Богом, де навколо будуть бігати слуги в вигляді, не знаю, дружин, співробітниць, і там ще там когось, жіночого дочок. І всі будуть виконувати якусь роль, щоб цьому чоловіку було комфортно. А, і звісно, йому буде комфортно, але він спотворить ту чоловічість, до якої Господь його сотворив. І це вже стає страшно. Тому що чоловік каже, я нещасливий. І на попередній катехезі говорив, да, що Господь, Тома Аквінський про це також казав, да, що перший науковий доказ зі того, що Господь існує, це те, що Господь перебуває в русі. І Господь так само створив чоловіка, що він перебував в русі. Тільки чоловік стає статичним, тільки він починає сидіти на місці, тільки йому тяжко починається підняти одне місце, щоб зробити крок, або кожен крок стає по золотому, чоловік починає тухнути і автоматично все те, що навколо нього, воно руйнується. Після кажуть, що хтось інший зайняв моє місце, я не авторитет для дружини, я не авторитет для дітей, в праці мене ніхто не слухає. А чого має слухати? Чоловік має своїми діяннями, те, що на початку така сказав, тобто цим своїм виходом назовні і своєю відповідальністю запрацювати на свій авторитет, запрацювати на своє добре ім'я. І мало того запрацювати, треба постійно рухатися, щоб цей свій авторитет тримати на плаву, і щоб твоє слово мало значення. Бо мало один раз, знаєте, викопати город, бо посадити картошку і викопати. Щоб кожну зиму їсти, то треба кожного року робити. А так чоловік скаже, я тут вже зробив, і все. І більше я робити не буду, зараз твоя черга це робити. І для того тут такий наступний пункт, який з цього виходить, мені здається, такий важливий пункт з цілих цих двох катехез, може з трьох, скільки їх там вийде, і я це називаю чоловіча криза. Втеча від болю і втрата внутрішнього дому. Це, ну, важливий пункт, над яким трохи мені часу зайняло, щоб над ним посидіти, тому що взагалі про чоловічу кризу ніхто не любить говорити. Але Едита Штайн, да, але Едита Штайн дуже точно її бачить. Дивіться, вона писала про це 100 років тому назад. І вона каже, що для чоловіка дуже важко, навіть дуже страшно визнати власну, тобто свою особисту вразливість. І не тому, що він не має болю, і не тому, що він менш чутливий, але навпаки, тому що він більше переживає як загрозу самій своїй ідентичності. Тобто для чоловіка зізнатися у вразливості часто означає відчути, що він більше не здатний нести відповідальності. А отже, він більше не є тим, ким має бути. Тому чоловіки за всяку ціну не хочуть показати, що щось їм не під силу. Не вміє, не знає, але все одно буде доказувати, що я вмію і знаю. І тому, каже Едита Штайн, коли тягар, який має чоловік над собою, да, стає для нього надмірним, що чоловік дуже рідко плаче. І це важливий такий нюанс між чоловіками і жінками, що жінка собі поплаче і відразу її опустить. Для чоловіка, каже Рита Штайн, що плач – це жест, який передбачає присутність іншого, довіру, дозвіл бути побаченим у власній слабкості, а чоловік не хоче проявляти власної слабкості, тому що, кажуть, чоловіки не плачуть. Для чоловіка набагато простіше зникнути. Зникнути емоційно, психологічно, а іноді навіть і фізично. Тобто чоловік не хоче проявити свою слабкість, свою біль. І тому жінка поплаче, або вискажеться, або потріпає нерви, як це гарно вміє робити, і її попустить. А чоловік закриється. І дуже часто, да, чоловік, коли закривається, він не йде десь геть назовні. Да, він просто, як я сказати, виходить із внутрішнього контакту зі світом і з самим собою. Тобто, і це зникнення може виглядати як мовчання, як втеча в роботу, в залежності, не знаю, що ще, цинізм, якісь хаотичні стосунки, внутрішня порожнеча. І тому що він не може. І на того, коли чоловіку важко, да, коли там, я не раз тим зустрічався, коли, наприклад, в когось там в чоловіків помирає мама або хтось близький, то замість того, щоб іде, я розбачив, після похоронив для одного чоловіка маму, знаєте, що він пішов робити після похорону відразу? Рубати дрова.
Рубати дрова, так. Mm-hmm. Через фізику, щоб біль виросли.
Да, mm-hmm. Да. І там всі кажуть, то треба поїхати на обід, там ще щось. Він каже, робіть, що хочете. А він пішов і рубати дрова, так. Каже. Для мене це найпростіше. Да? Я не хочу, щоб бачили, як я страждаю. Я не хочу, щоб бачили, як я плачу. Я не хочу, щоб бачили, які емоції я переживаю, що я відчуваю. Мені простіше піти. І часто, ну, жінки на це реагують дивно. Кажуть, ти що, странний? Або ти що, дивний? І для жінки такий вираз чоловічої реакції є дивний. Але для нас, чоловіків, один одного в цьому питанні зрозуміти набагато легше. Тому що, бо жінки думають, що це якась така стратегія чоловіка повернути до себе увагу. Зараз вона прийде, типу його обніметь і йому стане легше. А дуже часто для чоловіка якраз в цьому випадку хочеться, щоб його, коли йому насправді важко. А ці ж болі бувають різні, так, фізичні, психічні, моральні, духовні, болі бувають різні. І в цьому моменті чоловіку хочеться побути самому раз і якось викинути свій адреналін два. А жінка в цьому часі, вона б собі поплакала, підійшла б її, обійняли би, і їй стало б легше. І часто є так, да? Чапман про це дуже класно говорить, ці книжки «П'ять мов любові». Мені здається, що їх, ну, важливо почитати. Їх є там ціла серія. «П'ять мов любові», «П'ять мов любові дітей», «П'ять мов прощення», «П'ять мов любові Бога», «П'ять мов любові подружжя» і так далі. Бо цілий цей цикл важливо про те, щоб зрозуміти один одного. Бо часами мені здається, що те, що приносить мені приємно, то принесе приємність іншій людині. А дуже часто воно зовсім не так. Бо як мені здається, що хтось мене обніметь або скаже мені добре слово, і мені стане легше, і я думаю, я зроблю так само по відношенню до іншої людини, то йому стане легше. А не правда. Може, для чоловіка в цьому випадку зробить краще, як піти разом з ним скопати город 10 сотих. І пізніше прийдеш замучений, ніякий, собі заснеш, зранку проснешся, і вже буде краще. І для того ці такі напряги, да, якщо можна це слово вжити, між жінками і чоловіками, Ну, вони часто є. Тому Лютерштайн каже так, що чоловік, який усе життя був навченим тримати, витримувати, відповідати у момент надламу, він не може проявити власної крихкості. Да, його ніхто не вчив жити з болем. Так, на жаль, з нами та така правда є. Не перекладаючи його на інших і не знищуючи себе. Тобто чоловік розуміє, якщо я своїм болем поділюся з кимось, то автоматично я цю свою інтимність, цю свою таку особистість, я її знищив.
Отже, додам, да? Ще, будь ласка, от так, тригернуло. Ну, от в дитинстві чоловіка в дитинстві кажуть, що ти там? Ну, наприклад, вибирає він хобі, захоплення, крутити гайки, велосипеди, чи от бажання таке городика свого скопувати. Що ти робиш, синок? Копаю городика. Що ти дурницею займаєшся? А ну, йди краще там роби щось іще інше, наприклад. Да? Копаю іншого городика тощо. Так? І тут вразлива така ніжна психіка дитини переживає неприйняття, нерозуміння цього розкриття і знецінення своїх потреб, бажань тощо. І от виростає чоловік, і коли, наприклад, у стосунках йому кажуть, ай, що ти цей? І він переживає той же самий біль тощо, тому що в суспільстві існують ось такі деструктивні поняття про чоловіка. Чи не правда?
Правда, 100%. І мені здається, що в суспільстві, в якому ми живемо зараз, не знаю, як це було століття тому, декілька століть тому, як це буде в майбутньому, але зараз ми живемо в такому часі, коли чоловік не має права проявити себе так, як він хоче, бо кожен прояв себе, він є неправильний.
Ось, апріорі винен. А судова система, я додам до того ж, я цікавився 17-го року цим питанням, судова система в 90% розлучень ось стає на сторону жінки. Та не повірю я ніколи, не повірю, тому що 90% чоловіків, які ну, от попали під розлучення, апріорі не праві. Ну от не повірю.
Ну чому? Так. Ми говорили на минулій катехезі про це. Тому що чому? Жінка емоційно покаже своє бачення ситуації, а чоловік в цьому часі вибере позицію, я буду мовчати, бо я не хочу, я не хочу її скривдити, тому що відчуваю, що вона... Да, і все, і пізніше і жінка через свою емоційність може добитися набагато більше в суспільстві, ніж чоловік, чи через свою замкненість, а чоловік не може так функціонувати, чоловік не може стати жінкою.
Ось.
Тому що він знищить самого себе. Все одно чоловік має залишатися собою. Як ми говорили, антропологія жінки, тобто покликання жінки і покликання чоловіка, воно інше. Спосіб реалізації себе в світі. Жінки, спосіб реалізації себе в світі чоловіка, вони різні. І часто жінка хоче мати біля себе такого, не знаю, синочка або чоловіка, такою ще доцею найкраще, або сина так само виховувати, як доцю, і щоб вона панувала над всім, і щоб навколо неї не дивлячись на гендерність, да, всі були дівчатками. І не важливо, що там чоловіку 40, 50, 60, 70 років, він має вести себе так, як я хочу. А якщо він веде себе не так, як я хочу, значить він веде себе неправильно.
Хочете ще додам, насиплю? Хочете насиплю? Борошно на тісто. Борошно на тісто. А коли чоловік веде себе так, як хоче жінка, він потім перестає бути самим цікавим. Ось,
бо він втрачає
себе і не здійснюється ось та уява. Це я кажу через досвід моїх знайомих. Ось, коли догоджає, зраджує себе, він стає нецікавим. Апріорі жінка шукає вже чоловіка іншого. Ну, тобто дівчата самі можуть сказати краще, чим я кажу. Але те, що бачу, ось, наприклад, так. І я чув іншу сторону до вашого ось цього твердження. Так, я чув іншу, де справжні чоловіки. Слово справжність використовують так, начебто інші чоловіки пластикові. Ось. І, начебто, ось де справжні чоловіки, до жінок ми цього не застосовуємо, справжня жінка чи не справжня, бо апріорі ти не правий. Ось, а до чоловіків справжні чи не справжні. Стоп, ми мужчини народжені від мам, від жінок. Ми справжні навіть тоді, коли мама сама виховала чоловіка, хлопчика, виростила його жіночним, подивила його інстинкти, а багато сімей моносім'ї, де хлопчики виростають саме виховані мамою.
І більше ще переб'ю мамою.
матір'ю і бабцею.
І бабцею, так. Це подвійний так. Подвійна прекрасна яма, яку називають одним словом. Яма, каже це. І це дуже прекрасне подавлення інстинкту того, що не роби, не кажи. І це не значить, що наші мами, жінки погані. Ні, це природний інстинктивний контроль виховання, тобто дитину от, від мами. Так, отже ж, що ж, давайте ж, якби дійдемо до цього природи. Що там Едіта Штайн каже щодо...
Дивіться, Едіта Штайн, бо дивіться, у нас 4 хвилини такі залишаться. Тобто продовжимо наступну катехезу цю тему. Да, Едіта Штайн каже, що якщо чоловік надламається в певних відносинах, ну то він же до цих відносин нормально не вернеться. Наприклад, чи чоловік розлучається з дружиною, або перестають з якихось причин з собою жити. Пізніше якось там вони заходять спільну мову, бо там у нас діти, треба, щоб був чоловік, треба було жінки. Ніколи не вернеться вже до тих відносин, які були раніше. Бо він вже зайшов в свою ракушку, він вже знайшов свій світ, він знайшов спосіб реалізувати себе поза цією жінкою. Да? І навіть якщо вона є, це я така, ну є вона чи її немає, в принципі все рівно. Або в певному моменті, ну так, і так багато родин живуть. Є, немає, ну я кажу, ну є вона добра жінка, все. Або чого, я з нею не розлучуся, тому що, а для чого там портити собі добре ім'я, для чого там, що про нас будуть говорити, ми собі також живемо, а як там в нас всередині, це нікого, в принципі, не цікавить. Ми виглядаємо як пара, дітей виховуємо, назовні виглядає все стабільно. Стабільно, а то, що я вже давно не чоловік, і в нас відносини між чоловіком і жінкою, як відносин між чоловіком і жінкою, немає. Починаючи від спілкування, не говорю про інтим. Починаючи від спілкування, від там спільного роблення, спільного планування і так далі. Як його немає, то його немає. Тому що воно вже знищено. І чоловіка назад вернутися дуже важливо. Як він відчуває, що його цей світ втрачений, да, ці межі вже з городу або саду стало поле, так. То він каже, а я це поле обробляти не буду. Я покликаний обробляти конкретний частинку поле, який для мене є сад.
Так, ба більше, ти ще й слово скажеш, яке ж ти апріорі сексист і неправий.
Да, завжди, зараз за сексизм, то щоб не було
просто,
вся сексизм.
Це якась вакханалія просто, я не знаю, ти жінку жінкою назвав всього сексист. Чоловіка-чоловіком, ми не кажемо. І зараз можемо ще одну лекцію провести про те, як це поняття транслюється і тощо. Отже, про природу та потреби одне одного, чоловіка-жінки, ми майже нічого не знаємо, на мою думку. Бо тут корінь такої руйнації інституту сім'ї та деструктивного впливу. Як виявляється, блогерші і блогерята стали отими просвітниками, які розповідають, як споживацьки ставитися до чоловіків чи, наприклад, до жінок, так, пікап рух, давайте і в цей гроші закинемо каміння, так? І цей світ став таким споживацьким, якимсь таким збоченим просто в цьому. А от Христа не вистачає, любові, розуміння, свічечки і романтичної вечері, де просто я тебе приймаю таким, я знаю твої потреби, а ти мої знаєш. Пише, Мар'яна пише, весело у вас сьогодні.
Ні, бо дивіться, бо це цікаво. Дякую, Мар'яна. Ні, бо це цікава річ, дивіться. І ще коли глянемо, ще 100 років тому назад, да, ще навіть більше, навіть до Французької революції, да, коли подивитися на світ. І подивитися, Французька революція, пізніше подивимося перехід комуністів, да, 100 років тому назад. І всі ті речі, які були століттями вкорінені, які були правильні, де знали, хто такий чоловік, яка місія чоловіка, що чоловік має робити, хто така жінка, яка місія жінка, чим кожен має займатися, воно все унісекс зробилося. Да? Немає чоловіка, немає жінки, унісекс.
Так,
ну, так, але чоловік створений бути чоловіком, жінка створена бути жінкою. Так. І перероблюючи один одного на унісекс, то ким ми стаємо?
Та ніякими. Матріархально ніякими, скажу вам так. Давайте закінчувати, очі, тому що...
На наступний раз поговоримо, дивіться, бо я... Я трохи засів на таку письменницю, суперкруту, на мою думку, американку Донна Тарт. Є така книжка «Щиголь» називається. Я хотів сьогодні, але не встигну, наступний раз поговоримо, бо там важливо, як вона відкриває фігури чоловіка, показує чоловічих персонажів, як вона показує фігури батьків, тобто батько, як батько в одній родині, в другій родині, як вона показує, що робиться з чоловіками, з персонажами, якщо вона не може себе як чоловік зреалізувати. Да? Тобто, коли все руйнується, алкоголь, кримінал і так далі. Щігуль. Я хочу про це поговорити. Да, Щігуль, да, Щігуль. Супер крута книжка, заохочую прочитати. Там майже 900 сторінок мілкими буквами, але це варто прочитати, тому що там дуже виразно показується, в якому напрямку рухається чоловік, коли в нього немає цього кореня чоловічого.
Ох, це краще, що я чув на цю тему протягом 3 років у цій програмі. Видали просто концентрати. Я сподіваюся, що у багатьох наших слухачів ці холодні вечори стануть гарячими від бунту або від радості, що звучать такі мудрі глибинні істини. До просвіти разом гуртом. Хлопці, дівчата, чоловіки і жінки, брати та сестри, мерщій, отець Віталій Козак запалював у цій чудовій катехизі.
Продовжимо в наступну середу.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.